нюхали выпуск новинок.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ольга Караткевич и зараз подробязно о подеях у Беларуси и свете. У интервью Радио Свобода прессовая секретарка представника Евразвязу у питаниях замежной политики Хавьера Соляны Христина Галяк прокомментовала учорошнюю размову Александра Лукашенки и Соляны и подкреслила, что причиной размовы важность процессу проведения выборов 28 вересня. Это интервью слухайте далее в нашей программе. Поводле центра выборкаму за два дни до терминового голосования у Беларуси в выборах взяли удел 7% выборцев. Правооборонцы лишат, что официальные личбы до терминового голосования применьшают. Судовая коллегия у громадянских справах Верховного суду Беларуси отмовила у задоволении скарги Нине и Миколаю Скрабцам, батькам оппозиционного политика Сергея Скрабца. С надыходом в осени цены у Беларуси на харчевание да иншие споживецкие товары протягивают расти. Обвешено про 10% повеличение закупных цен на мясо. На початку вересня подорожил цукор, выросли кошты на бензин. На эту тему сегодня доследы Радио Свобода. Як поведомила сегодня прессовая служба Александра Лукашенки, до его поступили особистые звороты президентов Абхазии и Паўднёвай Осетии Сергея Багапша и Эдуарда Кокойты с просьбой об признании Беларуси незалежности республик, якими они керуют. Лидерам Абхазии и Паўднёвай Осетии накираваны отказы, где выкладенная позиция белорусского боку в этом пытании, поведомляя прессовая служба, не конкретизующей сутности этих отказов. Я нагадаю, что 19 вересня у интервью с заходним журналистом Александр Лукашенко заявил про магчымасць разгляду Беларусю пытанне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Паводле слова беларускага прэзідэнта, ён хацеў бы, каб сваю думку ў гэтым пытанні выказаў новы парламент, выбары якога пройдуць 28 верасня. Можа, у іх будуць іншыя нейкія аргументы і факты, якіх я не ведаю, заважаў Александр Лукашэнка. Я лічу, што нас ніхто не падганяе, мы спакойна можам разабрацца ў сітуацыі. Пройдзе пэўны час, і мы, абмеркаваўшы гэтае пытанне, прымем адпаведнае рашэнне. Пры гэтым Александр Лукашенко подкреслил, коли хтось думает, что признание Беларусью Абхазии и Осетии – это фактор поддержки России, то и помыляется. Ці удастся Менску протягивать тримать паузу у пытании признания державного суверенитета Паўднёвай Осетии и Абхазии? Вось меркование политолога Андрея Федорова.
На мой погляд, Россия вельми зацікавлена у тым, каб яе паводзіны одобрил и признал, адпаведна, незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии. Кто-нибудь больш-менш пристойных держав, бо зараз яна опынулася у вельми дрэнным, на мой погляд, стане. Признала фактично только Никарагуа, а там это Хамас, Гагаузия, ну это просто, пробачьте, несерьезно, это знявага видовочная, ну никто, ближайших хаврусников никто, там яны будут зараз спробовать добиться этого всяким чином. Все возможности будут для этого выкористовывать. То, что это отбылось за несколько дней до выборов, ну, возможно, это неким чином связано с той заявой Александра Лукашенко, что вот, коли Захад не признает эти выборы, так тогда Беларусь вогуле кине вести с ним диалог. И тем самым Россия, как бы, користается моментом, нагадывая про себе, что вот, коли не отбудется, тогда мы вас чекаем у своей обдымки.
24 вересня была опубликованная полная версия интервью Александра Лукашенки замежным сродкам массовой информации. Керовник Беларуси там шмат казал про Абхазию, Паўднёвую Осетию. Накольки долго официальному Менску удастся все-таки протягивать трымать позицию чакання, ці магчыма и после выборов трымать эту паузу, зноўку гаворыць политолог Андрей Федоров.
Ну, то, что позиция засталася ранейшей, на мой погляд, видовочно. Официальный Менск трымая паузу и, безумовно, будет трымать ее до выборов. И снова же это все связано, мне подается, с тем, как Захад отреагует на выники этих выборов. Коли он не признает, тогда наурать диалог уже совсем спынится, как такие погрозы гучали. Але, безумовно, он сидит на значно больше низкий уровень и будет значно меньше интенсивным. С другого боку, тогда белорусским владам амаль ничего не застается, как снова звертаться до Москвы. А уже в этом выпадку мы выдатно разумеем, что без признания этой незалежности обойтись будет немагчыма. Кольки часу белорусское керовництво будет тягнуть с признанием Абхазии и Паўднёвай Осетии, будет залежать менавіта от того, как будут развиваться подеи вокруг парламентских выборов.
Это было меркаванне политолога Андрея Федорова. Учора Александр Лукашенко меў тэлефонную размову з прадстаўнікоў еўразвязу кіраўніком замежнай палітыкі Хавіерам Салянам. Паводле прэсавай службы Лукашэнкі ў часе гутаркі быў абмеркаваны шэраг пытанняў, якія тычацца развіцця ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў Беларусі. Кіраўнік прэсавай службы Лукашэнкі Павел Лёгкі зазначыў, што размова адбылася на просьбу Хавіера Саляна. Павел Лёгкі сказаў, што іншых падрабязнасцяў гутаркі ён даць не можа. Вось каментар прадстаўніка МЗС Беларусі Андрэя Папова.
Андрэй Папоў зазначыў, што паводле партнераў у Еўропе ў пляне двухбаковых дачыненняў цяперашняя выбарчая кампанія будзе тэстам для Беларусі. На думку Андрэя Папова, тое самае можна сказаць і пра еўразвяз.
В равнай степені тэстам. Тэстам на аб'ектыўнасць, на дальнавіднасць, на палітычную мудрасць і зрэласць. Очевидно, что действия Европейского Союза по выборному сюжету в отношении нашей страны будут иметь серьезное воздействие на целую сумму геополитических факторов в нашем регионе.
На думку менскага палітолага Алексея Караля, Андрэй Папоў тут мае на ўвазе перш за ўсё сітуацыю вакол прызнання Беларусію незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, якога ад афіцыйнага Менску дамагаецца Расія.
Таму безумоўна, прызнанне ці непрызнанне выбару, развіццё дыялога ці неразвіццё дыялога замкнёна на геапалітычны чыннік, на супрацьстаянне, барацьбу інтарэсаў за ўплыў на Беларусь паміж Расіяй і Захадам. Старая гісторыя Беларусь паміж Захадам і Усходам як разменная манета ў новым сучасным варыянце.
Думку Алексея Караля пацвярджае выказванне аднаго з акрэдытаваных у Менску еўрапейскіх дыпламатаў, апублікаванае учора агенцтвам «Франс Прэс». Цытую. «Беларусы знаходзяцца пад вялізным ціскам Расіі, якая пагражае прадаваць ім газ па рынкавых цэнах, калі не прызнаюць Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Захад павінен дапамагчы Беларусі захаваць збалансаваную пазіцыю». Канец цытавання. На думку Алексея Караля, магчымае пацяпленне ў дачыненнях беларускіх уладаў і еўразвязу нясе і пэўныя складанасці для дэмакратычных сілаў. Яно можа аслабіць апазіцыйныя сілы ўнутры краіны.
Ёсць думка многіх палітолагаў і аналітыкаў, і я яе падтрымліваю, што пазіцыя еўразвяза у гэтым дыялогу не ўлічвае ў поўнай меры і не ўключае ў сябе ў поўнай меры патрабаванне праводзіць дыялог у трохбаковым варыянце пры абавязковым удзеле апазіцыйных сілаў.
Апрача таго, паводле Алексея Караля, Захаду трэба асцерагацца чарговага падману з боку беларускага кіраўніцтва.
Меркаванне збіраў Валер Каліноўскі. Нагадаю, што сёння ў інтэрв'ю Радыё Свабода прэсавая сакратарка прадстаўніка еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавіера Саляны Хрысціна Галяк пракаментавала ўчорашнюю размову Александра Лукашэнкі і Саляны. Яна падкрэсліла, што прычынай размовы важнасць працэсу правядзення выбараў 28 верасня. Далей паслухайце ў нашай праграме інтэрв'ю з Хрысцінай Галяк.
Званкі на свабоду.
Я думаю, што яшчэ рана рабіць такія заявкі, што ў нас няма палізняволеных.
Хацеў бы, каб вы мяне паслухалі, удзельніка айчыннай вайны.
Народ даўно поняў, што толку з такіх избраннікаў никакого.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
А вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Паводле цэнтра выбаркаму за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Праваабаронцы лічаць, што афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання прымяншаюцца. Тым часам на некаторых участках рапартуюць, што выбары ўжо адбыліся. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На выбарчым участку нумар 528 у Коласаўскай акрузе нумар 106 Менску ўжо прагаласавала больш за 50% выбарцаў. Выбары адбыліся. Пра гэта паведамілі ў акруговай выбарчай камісіі. Гэты участак знаходзіцца ў інтэрнаце Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэту. Тут балятуюцца тры кандыдаты: лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін, сябра праўладнай КПБ Юры Васкрасінскі і дзейная дэпутатка Галіна Палянская. Колькі ж такіх участкаў па выніках двух дзён да тэрміновага галасавання. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік заявіў.
Странно было бы, если бы сегодня где-то на каком-то участке проголосовало более 50% избирателей. Наверное, таких участков еще нет, но информацию мы собираем не по участкам, а по округам.
Относно ситуации на выборчем участку номер 528, Свадар Лазавик сказал, мауляв, складана у гэта поверить. Паводле правоабаронца Владимира Лапковича, официальные лишбы удзелу у дэтэрміновым голосовании прымяншаются, а ситуация с гэтым голосованием на сёлетніх выборах фактично не адрозніваецца ад ситуацыі на папярэдніх выбарах. Спадар Лапковіч мяркуе, у выніку афіцыйна паведаміць, што прагаласавала каля 15%. Аднак насамрэч гэтая лічба можа складаць і 20-30%.
На таких местах, где можно людей централизованно пригнать, это интернаты студентские, войсковые частки, частки органов внутренних справ, будут, конечно, загонять массово, и там может быть навод до 90-100% принявших людей голосования. Традиционно установы адукации, особенно там, где студенты проживают в компактных интернатах, массово гонят их на дотерминовое голосование. Традиционно узмоцнится это сегодня и завтра, дотерминовое голосование. Особливо это связано с тем, что студентов будут выпроводживать, настойливо раить им выехать из Менску на выходные, как яны раптом не приняли удел в массовых акциях протеста, якія плануе оппозиция.
Навод у громадском транспорте у Менску, а так само на рынках, настойливо гучать объявы с запрошением проголосовать дотерминово. Владимир Лапкович личить.
Механизм дотерминового голосования застается одним из основных инструментов маніпуляцію, фальсифікацію у нас у Беларусі, тому ён зараз так само використовується в тим же самому об'ємі, що і раніше.
Паводле Центра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Найбольшая актыўнасць на датэрміновым галасаванні зафіксавана як у першы дзень у Віцебскай, Гомельскай абласцях, найменшая ў Гарадзенскай. Пра гэта праз гадзіну.
Крыўе – старажытны назоў беларускіх зямель. На думку этнакультуролога Алексея Дзерманта, міт пра Крыўе як спрадвечны сакральны архетып Беларусі прыгожы, бо ён лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларускую Атлантыду слухайце праз паўгадзіны ў эфіры Радыё Свабода. З вамі Ольга Караткевіч. Галоўныя тэмы дня. Як паведаміла сёння прэсавая служба кіраўніка беларускай дзяржавы, на імя Александра Лукашэнкі паступілі лісты з асабістымі зваротамі прэзідэнтаў Абхазіі, Паўднёвай Асетыі Сергія Багапша і Эдуарда Кахойты з просьбай аб прызнанні Беларусі незалежнасці гэтых рэспублік. У інтэрв'ю Радыё Свабода прэсавая сакратарка прадстаўніка Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хавьера Саляны Хрысціна Галяк пракаментавала ўчорашнюю размову Александра Лукашэнкі і Саляны і падкрэсліла, што прычынай размовы гэта важнасць працэсу правядзення выбараў 28 верасня. Паводле Цэнтра выбаркаму, за два дні да тэрміновага галасавання ў выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Праваабаронцы лічаць, што афіцыйныя лічбы да тэрміновага галасавання яны прымяншаюцца. Судовая калегія ў грамадзянскіх справах Вярхоўнага суду Беларусі адмовіла ў задавальненні скаргі Ніні і Мікалаю Скрабцам, бацькам апазіцыйнага палітыка Сергія Скрабца. У Менску міліцыянты затрымалі актывістаў маладых дэмакратаў Рамана Богдановіша і Александра Степаненку. Сёння на некаторых інтэрнэт-сайтах з'явілася інфармацыя, паводле якой улады ўжо нібыта выбралі імёны тых апазіцыянераў, якія павінныя прайсці ў парламент. Экспертыза свабоды на гэтую тэму пазней, а зараз апытанне. Ці пойдзеце вы галасаваць датэрмінова і чаму? Слухайце меркаванне жыхароў Магілёва.
Я уже сходил, проголосовал. Потребовали с общежития, что надо сходить проголосовать досрочно. Мы, в принципе, уезжаем на выходные домой. Ну, можем и не вернуться, не успеть проголосовать, чтобы уже наверняка было проголосовано.
Выходной день. Такие дни надо свои дела решить. В субботу на дачу съездить. В воскресенье тоже на дачу. Часов 5 приезжаю, и потом до 8 можно проголосовать.
Нет желания. Я пойду, но ни за кого голосовать не буду. Как честно.
Надо голосовать в день выборов. Так провези.
Завтра пойду голосовать. Моя профессия обязывает меня пойти завтра. Хореограф. Я еду в субботу в Мстиславль на концерт, и поэтому я иду голосовать завтра.
Пойду голосовать именно в день выборов. В эти дни я чуть-чуть занят, учусь. Ну и потому что выборы для меня как бы свой праздный праздник с атмосферкой, с буфетом, с общим количеством народов. С друзьями иду голосовать.
Вообще не буду голосовать, потому что считаю бессмысленно. Это в нашей стране парламент не представляет никакой силы политической.
Нет. Собираюсь вовремя. 28
января. Я хотела досрочно, но у меня же все-таки еще сын есть. Наверное, в день выборов. А сын может и не пойти. У Димы, ну как это не пойти? Сыну говорю. 38 лет, это уже не сын, это уже в здравом смысле.
Сёння ў інтэрнэце з'явілася інфармацыя, паводле якой улады ўжо нібыта выбралі імёны тых апазіцыянераў, якія павінны прайсці ў парламент. Гэта Анатоль Ляўковіч, Алесь Міхалевіч, Яраслаў Раманчук, Валер Фралоў і Владзімір Нісцюк. Як можна ацаніць апублікаванне такой інфармацыі, каму гэта можа быць выгадна? Пра што сведчаць іншыя прыклады інфармацыйнай вайны напярэдадні выбараў? На гэтае пытанне адказваюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кандыдат у дэпутаты Яраслаў Раманчук і публіцыст Александр Класкоўскі. Наша глядальнік Віталь Цыганкоў задае пытанне Яраславу Раманчуку.
Як вы ставіцеся да гэтай інфармацыі? Ці вы ўжо прымаеце, скажам так, віншаванні ад калегаў па апазіцыі з гэтай нагоды?
Ведаце, я ўжо два месяцы чую, што мяне недзе прызначылі, але я не ведаю, адкуль гэтыя крыніцы гэтых чуткаў, таму я да не ставіся з усмешкай і проста ігнарую. Я ведаю то, што я раблю ў межах кампаніі. Кампанія пачалася вельмі актыўна інфармацыйна за сэрцы задумкі людзей. З чэрвеня гэтага года кожны дзень па 2-3 пікеты. Кампанія вельмі інтэнсіўная. Згодна з тым, што гаворыць мая каманда, калі робіцца пытанне на вуліцах, на пікетах, на па кватэрах, калі былі дэмакратычныя выбары, то я патрымаў недзе 70-75%. Колькі там будзе, што будзе ў дзень выбараў, таму што безумоўна нашы людзі не ўдзельнічаюць у падліку галасоў, не маюць магчымасці гэта кантраляваць, таму гэта легітымізацыя будзе альбо таго, што я прайду, альбо таго, што не прайду, выключна праз уладу.
У любым выпадку, калі цэнтральная выбарчая камісія, ваша акруговая камісія аб'явіць, што вы абраныя, вы не будзеце адмаўляцца ад дэпутацкага мандату?
Безумоўна, не буду, таму што тое, што аб'явіць камісія, па сутнасці адпавядае таму, што мы назіраем на самому участку, і гэта будзе яшчэ адна апрацоўка для таго, каб прадвігаць ідэі дэмакратыі, свабоднага рынку і еўрапейскасці ў Беларусі.
Дзякую, Ярослав Раманчук, Александр Класкоўскі. Як вы з боку, як не ўдзельнік гэтай выбарчай кампаніі, ацэніце факт вось такой інфармацыйнай уцечкі? Яшчэ раз нагадаю, што паводле некаторых крыніцаў, нібыта ўлада ўжо вызначыла тых 5 чалавек ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія могуць быць прапучаныя ў палату прадстаўнікоў. На вашу думку, што гэта? Ці спроба пасварыць апазіцыю, ці рэальны дакумент, рэальныя звесткі?
Па-першае, гэта сведчыць пра тое, што ў гэтых выбарах, як бы іх ні клеймавала апазіцыя, ўсё ж такі ёсць свая інтрыга. Хай сабе гэта інтрыга штучная, яна, калі і будзе створана, то адміністрацыйным шляхам, як вядома, беларускі афіцыйны кіраўнік у свой час сказаў, што, магчыма, некалькі апазіцыянераў не сапсуюць новы склад парламенту. Тут увогуле тры варыянты могуць быць. Першае, напрыклад, усе гэтыя 5 чалавек праходзяць, вось тады сапраўды атрымліваецца, што такі спіс існаваў, ніхто не праходзіць, значыць, гэта лухта, і тады пытанне аб прафесіяналізме тых, хто зараз распаўсюджвае гэты матэрыял. І трэцяе, нехта, напрыклад, праходзіць 2-3 чалавекі. У выніку апрыёры вось на гэтых людзей кладзецца пляма. Пляма падазрэння, што гэта нейкія марыянеткі, што яны, магчыма, нейкі патаемны кантракт з уладай падпісалі і гэтак далей. Каму гэта выгадна? Натуральна, уладзе не выгадна, наадварот, яны будуць рваць чальняшку на грудзях і казаць, што ўсё тут атрымалася вось сапраўдныя апазіцыянеры, таму што яны ж дзеля гэтага і прадаюць выбары захаду. Гэта найхутчэй, я так лічу, ўсё ж такі сведчыць аб калізіі ўнутры самой апазіцыі, таму што зразумела, калі ў сістэмную палітыку укараняецца хай сабе невялікі група апазіцыянераў, то астатнія, адпаведна, спаўзаюць канчаткова на маргінес. Уся ўвага будзе прыкавана вось да гэтых людзей, як некалі там да групы Рэспубліка ў папярэднім скліканні. Тое, што я бачу на некаторых сайтах, гэта непрафесійна. Таму што, ну, калі ласка, неафіцыйная нейкая выцічка інфармацыі, дык вы патэлефануйце тым людзям, вось Раманчуку, іншым, і спытайце, як вы да гэта ставіцеся, як зрабіла Радыё Свабода. Там гэта не зроблена. А апошні абзац, напрыклад, калі гэтыя чуткі пацвердзяцца, то тое і тое. Там не хапае двух радкоў. Трэба яшчэ напісаць, калі не пацвердзяцца, то я з'ем свой капялюш. І яшчэ адзін радок, гэта імя і прозвішча.
Вы слухаеце экспертызу свабоды, тэма якой чаму раптам на сайтах і ў інтэрнэце з'явілася інфармацыя, паводле якой улады ўжо нібыта выбралі імёны апазіцыянераў, якія павінны прайсці ў парламент. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Яраслаў, а як вы ацэніце інфармацыю, паводле якой вы нібыта ўжо апынуліся ў палаце прадстаўнікоў? Ці гэта мае на мэце пасварыць вас з іншымі прадстаўнікамі апазіцыі? Ці да журналістаў трапілі рэальныя звесткі, пратачылася інфармацыя з уладных крыніцаў?
Может, безумовно, быть провокацией, потому что это не только чутки опошнего дня, это чутки я чую еще на початку кампании. Они, может, оценивают неким чином шансы под депутатов. Безумовно, может быть, и дискредитация людей, там, углядите, там, вы заглядите, Романчук домовился с Владом, и тому им ты прошел. Видите, когда вот сегодня это все читала моя кампания, сябры по кампании, казали, видите, что каждый был на участку и тут работал, працевал это 3-4 месяца, тогда бы они побачили, что мы робим. А чутки чутками, я говорю, главное, что все то, что думают люди, а люди думают позитивно и значно легче после кампании, чем до яе. Коли будут ищут голосы и все будет по справедливости, тогда я у своей перемозе не маю никакого сумнева.
Александр, давайте с вами проговорим про иншие аспекты той информационной войны, якая особливо обострилась перед выборами. Тут, например, можно узгадать и то, что от имя Молодого фронта по емейлах, по интернету рассылаются такие информации, которые многие лечат, что провокационные. Как бы вы могли оценить и вероятность этих атак, и, скажем, их неэффективность? Те это такие зараз стратегичный курс, те это просто часовые на дни выборшей кампании?
Казать про некую такую вельми интенсивную информационную войну этим разом не выпадает. Тому как раз зараз, покольки все ж таки есть во владу затекавленность трошки сподобаться за Заходу, мне здаётся, интенсивность меньшая. Что тычется Молодого фронту, так, это организация, якая уладами успрымается як радикальная, и натурально, что она вельми шильно, я думаю, опекуется спецслужбами. Тому пэвные деяния, в том лику и по расколе, могут, безумовно, иметь место. Хотя тут пытание про то, чи это поклёп, чи это саправды адлюстровывая некие серьезные процессы, такие адмоўныя у самой гэтай арганізацыі. Увогуле ж, калі падсумоўваць, то я скажу, што гэтыя ўсе вось рэчы, гэта адлюстраванне закрытасці нашай сістэмы. Беларуская ўлада адсякае журналістаў, адсякае экспертную супольнасць. І гэта прывучыла іншым разам гадаць на кафейнай гушчы і бачыць некія змовы, інтрыгі нават там, дзе іх няма. Другі момант, пра які я ўжо згадваў, гэта тое, што ва ўмовах гэтай адсечанасці ад інфармацыі дэградуе, на жаль, и недержавная журналистика у пэўнай ступени. Во всяким разе, некоторые ресурсы я вось просто с жалем и с издивлением гляджу, например, коли читаешь со дня в день, что бойкот широко крочить по краине, те некие иншие речи, якія свечать просто про великую ступень ангажаванности. Это, на жаль, вось по великим рахунку адлюстрование той ситуации, коли затиснута альтернативная политика, затиснуты недержавные медии, и иде просто вось у пэўнай ступені выраджэння прафесіяналізму.
Удзельнікі сённяшняй экспертызы свабоды, публіцыст Александр Класкоўскі і кандыдат у дэпутаты Яраслаў Раманчук, вёў гутарку Віталь Цыганкоў. Ну а зараз перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Амаль усе сённяшнія тэлефанаванні прысвечаныя выбарам у палату прадстаўнікоў, якія запланаваныя на 28 верасня.
Ермошина будет возглавлять Центральную избирательную комиссию, никаких демократических выборов не будет. Она считает, что народ не понимает, как она профессионально, в кавычках, справляется со своей должностью.
Поважаные суайчинники, до вас звертается шараговый громадянин Микола Канахович. Вы памятаете, за кого вы голосовали 4 года тому? И что вам обещали яны? Вас тогда обманули, бо потом позбавили усяляких льгот. Не ходите на гэтые так называемые выборы, бо на вашем гарбе яны хочуть заехать у рай. Только объявивший бойкот, вы захаваете свое сумление, человечую годность, повагу нащадков. Беларус, коли ты сапраўды чалавек, дык не апускайся да ўзроўню чарвяка, бо растопчуць. Толькі байкот і яшчэ раз байкот.
А ніяк не разумею, навошта выбары затратілі столько грошай? Лепш гэтай грошы далі рабочым завод ці пенсіянерам. У нас дарэшты самы главны беларус Лукашэнка, і ў нас цары так і будзе. Депутаты ніякай ролі не адыгрываюць. Як дырэктар скажа, так і будзе. Так надаема гэта ўсё.
Двадцать третьего вересня почалося дотерміновое голосование. СМС-поведомление от Юрася. У молодежни супрацовников городского шпиталя под погрозой звольнения примушают дотерміново голосовать. Слухачы «Свабоды» разважаюць пра выбарчую кампанію палату прадстаўнікоў, наколькі яна адкрытая і справядлівая, а таксама ці трэба апазіцыйным кандыдатам удзельнічаць у выбарах.
Депутаты, если вы будете выбраны, верните людям поговевшие во время перестройки вклады в Сбербанке, а также деньги, помещенные на сертификаты обязательства, которые продавал сберегательный банк.
Шановна спадары апазіцыі, вы крычыце насчёт дасрочнага галасавання. Гэта дзецкі лепет. Вам давалі добры савет слушацелі радіо «Свабода» і пазняк. Калі лукашысты ва ўсе выбарчыя камісіі ад участковай да ярмошыны не ўключаць вашых прадставіцелей, выбары надо толькі байкаціраваць. Пусть лукашысты іграюць между сабой. Я думаю, што ў вас радасць будзе, калі яны ўключаць у дэпутаты 2-3 чалавек, каторыя на сесіі будуць кукарэкаць. Результат нулевой. Вот вам и результат от 2-3 человек.
На форум сайту «Свабода.орг» мы атрымалі пытанне. Як стаць сябрам Саюзу палякаў? Адказвае Ігар Банцар, прэсавы сакратар непрызнанага ўладамі Саюзу палякаў пад кіраўніцтвам Анжалікі Борыс.
Прасцей за ўсё пытацца ў сябра Саюза палякаў, як запісацца, і ён падкажа, як гэта зрабіць. На жаль, не бачу іншай мажлівасці, тому што ў такіх умовах працуем фактычна нелегальна. Зараз все будуецца на тым, што чалавек прыходзіць, актыўна дзейнічае, тады, напрыклад, можна сказаць, што ён з'яўляецца сябрам.
Сённяшні выпуск перадачы «Званкі на свабоду» падрыхтаваў Ягор Маюрчык.
Роман Скірмунд, шляхціч, землеўладальнік і дзяржаўны дзеяч БНР, у міжваенным часе жыў у сваім родным Парэччы, дзе пакінуў пра сябе славу добрага пана, які заўжды прыйдзе на дапамогу. Скірмунд быў забіты ў кастрычніку 1939 года у сваім Парэччы сваімі ж суседзямі-сялянамі. Ці жыве памяць пра пана Скірмунда ў сённяшнім Парэччы? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка слухайце адразу пасля выпуску навіну, ну а пазней прагучыць перадача.